کاکشەهۆ جارکتر زۆر خۆشاتنەوە بەڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا ئەوە ساڵێک تێپەڕی و هێشتا نووسەر و ڕۆرانگبیری کورد دکتۆر بەهزاد خۆشحاڵی لە پشتی لیۆنەکانی زندانەوە ژیانی بەسەر دەبا ئەوەش نەک لە زندانەکانی ئێراندا بەڵکو لە زندانی هەرێمی کوردستان لەوانەیە زۆر کەس هێشتا لە کەیسەکەی وا ئاگاداری نەبێ دەکرێ بزانین ئەم مرۆڤە چ تەوانێکی وا گەورەی ئەنجام داوەکەوە هێشتا هەر بەند کراوە
بله وداخەوە ئەوە نزیکەی ساڵی بوو چوار مانگە کە کاک بێزاد خوشحاڵی نویسەندە و لێکۆڵینەوەری کورد لە باشووری کوردستان و تاوانی مەسرەف مواد مخدر گیریات و هێمان متاسفانە نەکەفتیەتە وەر ئەفوات و نەکەفتیەتە وەر ئەو بەخششێکە کە لەلایەن خود قانون باشوور کوردستان هاتێتە کار ئیمەیش جورە چاراکوانەی لە مەدەنی و جورە فعالەی لە مەدەنی داوا کردیم لە حکومەتە هەریمی کوردستان یەکەم لە دیدە ئینسانی و با تەوەجۆ و ڕقە و پیشینەی کاک بێزاد کە خاوەن دەیان کتاب و دەیان مەقالە و لێکۆڵینەوەی لە گەورا بیە کە ئی کەیسە و کەیسە تایبەت بژماردرێ و حق و حقوق و ئەو مافەیلێ کە لازمە وەپی بدرێت و ڕەسی بکریێ هەلێوە وەتیم نەکە مەسەلە نەکریێتەکە کەیسێکی سیاسی و باید بتوانێت و تەمامە ئەو حقوقی لێ کە حکومەتە هەریمیش خۆی پابەند زانێ و مەسالی حقوق بەشەری ڕایەت بکرێت
ئیمە زانێ من نەکەر لە ئیران و سەرتاسەری ئیران بەڵکو لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان فەرە لە مردمێری ئیکارەکان وەری دکتۆر بەهزاد ئایا دان و تاوانە دانایە و یاخۆد ئیکارش کردیە ئەڕێی تایبەتی مەسرەفە خۆی بوێ و یاخۆد ئەڕێی بازرگانی
لەو لێکۆڵینەوەلێ کە وەگەری کردیانە تاورێکی ئیمە بزانین من بەزاد دان وە نەنیات کێ مەسرەف کردیە و دانیش وە نەنیات کێ بازرگانی کردیە خۆی نیشان وەوە دێ کە باید ئیت کەیسە وەو چواچوو کە ئەلان هەست بای دەدەیشت وەڕی قانونی تر وەڕی یاسایی تر و دیدی کە تایبەتتر داشونەوەی قەزیە ئەڕای ئەوەی کە دوشمەنەی لە کورد و دوشمەنەی لە کورد لێی مەوزووە نەتوانن سوئستفادە بکەن و نەتوانن بازی بازیەی لێ کە کریێدن دووبارە نەودە و لەناو کوردا
ئایا دکتۆر بەهزاد پارێزەر دیردن
نە متاسفانە هەمان ڕێگا و پینیانە کە وەکیل داشوت
ئیمە زانین فەرەجار بگرم مرۆڤ هەر تاوانیش کرده بی وەکو خۆت وتیدن پیشینە و ڕابردی لەوەر چاوگرن لە کاتی سەپاندنی سزاکان ئایا دادوەر ئەو شتانەی لەبەر چاوگرت کە وا دوو ساڵ زندانی وەسەری بڕێ و
متاسفانە پرۆسەی دادگایکردنەکەی پرۆسەیەکە سەری بی و پرۆسەی دیکە فرەوە پەلەپەل ئەنجام دریا جیاوەوەش دوارە من انتقاد کەم لە یاسای دێ کە هانەنا حکومەت هەری متاسفانە یاسای لە یاسای حکومەت عراقین و بڕفرێگیشیان بە هەمان هەند دەورەی سەردامن و باید حکومەت هەریم خۆی یاسای تایبەت داشتوود ئەڕایی مەسائلە ئیمە جوینی من جیاوەوەی کە حەق و حقوق کاک بێزاد لە وەخت پرۆسەی دادگایکردنەکەشی و خوبی و ڕێنەچی وەڵام بینی من کە تەنانەت لە مرەخەسیدان و لە ئەفوات و لە جیوشوینی و تەنانەت تاوەی ئاخرێلیشەوە ملاقاتکردنی ڕەچاوە ئەو حەق و حقوق خۆیان نەگرتن ڕایوە خوبتر یەسە کە یەسە کە داد ئیمە پێداچوونەوە و ئەڵوەچانەوە بکەمن و سیستەمە دادوەری و سیستەمە قەزایی حکومەتە هەریمی کوردستان بڕێک لەو قانونی و بڕێک لەو یاسایی لە کە دەرچینە گشتیان هەند و ئێسەدامن و متاسفانە لی کەیسیشە حکومەتە هەریم دووارە ڕجوع کەیدەوە سەر ئەو قانونی
کاکەشە و ئایا حکومەتی ئیران و فشارەکانی هیچ ڕۆلێک داشتیە لە تاوان و سزادانە
هیچ گومان وەوە نییە کە جمهوری ئیسلامی نفوذی و ناو عراق و گشتی و لە ناو کوردستان نفوذ فرەی دری و مطمئنەن لە هەر هەنگاوی کە یەکگرتووی و یەک هەنگاوی و کار بکریێرە یەخستن ماڵە کوردی شەکی وەرنێری کە دەستێ و ناشیرینکردن خەڵک باشوور کوردستان لای خەڵک ڕۆژهەڵات بەوە ئەکسەوە خەڵک ڕۆژهەڵات لای باشوور کوردستان ناشیرینکردنی ئیدۆ پارچە و یەک وەگرزانەوەیان وەڕە یەک مطمئنن یکی گوه هدفه اصلی جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامیش تلاش به تاتوانه درزه بخیده نو ملت کن.
کاکش اوهر که خود زانیدن و لسرطاب لناوی کیسش بیده مردمی فره لوقت خوی ایسش بیزاری گی فره نشاندانه دجوی دزگیر کردن و سکالا آره حکومت حریم کردستان برزو کردن و ایسش کامپینیگ لعراس و جماره گی فره لنوسریل روناگ بیریل و چالکیل و رجامنوسیل واجوی کردنه شیانی هست ای فشاره لسر حریم درست بکاد و بتونه هر چیزی آزادی بکن؟
هیواداریم و امیدواریم که حکومت حریم کردستان و پارلمان کردستان و سرکاتی حریم کردستان و تمام او دامو دستگاهی که رد درن وی موضوع وزیوترین کات که بیزاد آزاد بکن و بتوانن این دواکاری لدید انسانی چه تاوانبار بود چه تاوانبار نود ایما معتقدیم که باید حق و حقوقی و للحاظ حقوق بشری و للحاظ دادگاهی سربخوانه و للحاظ دستگاه قضایی مستقل ایمه باید برسیمنیه و دواکاری من لسرکایتی حریم و پارلمان کردستان و حکومت حریم کردستان و دامدستگاهی لامنی کردستان که وزیوترین کات پیداسونه و قرار خویانه بکن و لانی کم اجازه بیان که یک سری حق و حقوق که لازمه
بدریه ده پی بیده. روژه موان شهو کرماشانی فرفره سفاس
سفاس رای باشه.